Ba, 6 minutu pasadira arratsaldeko 5:30etatik eta orain bai helduko diegu hilabete hontako literatura kontuei aurreratu dugu, ba gaurkoan berriro izango zela gurekin Miren Rico Tolosa hilabetero gurean izaten dena. Arratsaldeon Miren, zer moduz?
Arratsaldeon, apur bat oztuta, baina hemen hobeto.
Gasteiz aldera ere negu giroa heldu da, bai. Neguko hotzak heldu dira orain elurra bakarrik iristea falta zaigu ez da.
A ber, bada garaia, jode.
Bueno, hotza bai, baina gaurkoan ekarri dizkiguzun liburuak, bueno, berotuko dute giroa moduren batean ala bestean, ba, bi ekarri dizkiguzulako gaurkoan, normalean ohi dugun bezala, eta bueno, hasteko eta behin, konta iguzu ze bi obra ekarri dizkiguzun eta norenak diren.
Ba, esan duzu moduan hori, ja betero bezala bi obra ekarritut, oraingoan ere bi emakumezkoen obrak ekarritut. Lehenengoaren izenburua, bueno, biak gazteleraz itzulita daude, oraindik ez daude euskaratuta, kasu bi hauetan, eta lehenengoaren izenburua da Follame, eta da Virginie Despentesena, eta bigarrenaren izenburua da Budan elatiko, Julio Tzukarena. Orduan, bi autore oso desberdin, mundu oso desberdinetatik datoz biak, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, hasiko gara Follame horretatik.
Hasiko gara, hortik hasiko gara Miren, eta gainera seguruenik bi idazleen izenak entzuterakoan, entzulei ezagunenena agian hurbilagokoa ere badelako, bai. Despentesen izena da, hasiko gara horren inguruan hitz egiten konta iguzu.
Bai, azkenean nik uste noiz edo noiz irakurri edo ikusi dugu gula bere izena, ba hori prentxan edo liburutegi batean edo liburu denda batean bere obra guztia gaztelerara pasatzen ari da, eta bere lanik igual gorenena edo arrakastatxuena kinkon teoria da, hau ere euskaratu izan dena duela gutxi. Baino hala ere, bueno, hau izan daiteke bere obrarik gorerena edo ezagunena Euskal Herria mailan, baina gero badauka beste trilogia bat, eleberri formakoa, Vernon Subutex izenekoa. Oso desberdinak dira, kinkon teoria azkenean, bueno, ensaio antzeko bada, prostituzioa, pornografia, emakumearen bueno, rolaren inguruan, eta beste bere beste lan guztiak eleberriaren baitan sartzen dira. Eta iguale datu pare bat aipatzearen Virginie Despentesonen inguruan, ba hori dazle bihurtu baino lehen prostituzioan aritutako emakumea da, pornografiaren industrian kritikalari moduan ere aritu izan da, eta gero disko saltzaile izan da, kaleko saltzaile ere izan da, orduan mundu oso desberdinetan edo saltza oso desberdinetan sartutako idazlea da, baina esperientzia hauek bueno, bere obra guztia baldintzatuko dute.
Baldintzatuko dute, prostituzioa aipatu duzu eta hain justu ere, bueno, kinkon teorian ere lantzen den gaia bada, eta gaurkoan ekarri diguzunean ere prostituzioa eta inguruko gaiak ikutzen dira. Izenburuak ere, ba bueno, arreta deitzen du, Follame izango litzateke gaztelaniazko itzulpenean, eta sartuko gara agian ondo iritzen baldin bazaizu obra hontan, ba ez dakit nondik hasi nahi duzun, sinopsiarekin edo...
Sinopsiarekin has gaitezke, bueno, esan duzun moduan ja izenburuak arreta itzen du, oso izenburu zuzena delako, gainera sexuari zuzenean jotzen dio, eta leberri honetan kontatzen zaigun historioa da bi emakumezkoen historioa. Manu eta Nadin dira bi protagonista nagusiak, eta bueno, road movie edo horrelako historioan murgilduko dira. Biak egingo diote iesi bere bizomodu bortitzari, eta sartuko dira bauri auto batean, biak ezezagunak izango dira, ba, Telma eta Luisen antzeko zeozer, baino oso modu gordinean, haien aurreko bizimodua oso bortitza da, Nadin prostituta bat da, eta Manu pelikula pornoak egiten dituen aktoresa bat. Orduan mundu horretan sartzen dira biak, eta bueno, eriotza eta hilketak ere tarteko sartzen dira, hilketa oso bortitza bat gertatzen da liburuaren hasieran eta horregatik pertsonaietako batek ies egiten du. Orduan, bi mundu oso oso lazgarrietatik ies egiten dute, eta erabakitzen dutena da, bueno, batek proposatzen dio beste bati, hartuko dugu auto bat eta jungo gara iesi, eta esaten dio besteak, venga, vale. Sartzen dira auto horretan, eta haien bizimodua ilketen bidez ateratzen dute, edo atarramendua ateratzen dute, diru ateratzen dute, gizonezkoak batez ere hiltzen dituztelako pasatzen diren motel guztietatik, taberna guztietatik, eta orduan oso oso modu bortitzean idazten du Despentesek, historioak hasiera-hasieratik ja nahiko gordin sartzen du irakurlea, baina oso interesgarria da, osea, akzioz betetako liburua da. Orduan, gauza bat gertatzen da, gero beste bat, gero beste bat. Orduan, irrika pizten dizu, aber zer gertatuko den amaieran, baina momentua ere aukeratu behar da, ze bortxaketak ere agertzen dira oso modu esplizituan. Orduan, bueno, igual irakurle guztientzako liburua dela ez nuke esango.
Jendartean oraindik ere oso tabu diren gai asko batera biltzen dira liburu hontan, ez?
Bai, azkenean, bueno, prostituzioa gai tabu oso bai, bai. Oso handia da. Pornografiaren industria beste gai bada, eta gero ja, bortxaketak, hilketak, egia da, igual, ja, gure gizarte ezakit, axola gabe honetan, oitu garela gai hoiei, baina ala ere prostituzioa hitz egitea gaur egun ez da gai normala, edo ez dugu normaltzat hartzen. Eta liburu honetan, Despentesek aurpegiratzen dizkigu gure gizartearen edo gizarte frantsesaren kasu honetan hipokresia guztiak, emakumearen boterea eta menpekotasunaren arteko joko hori, prostituzioan batez ere agertzen dena, eta azkenean berak ere bere esperientzia islatzen duela nabaritzen da liburuan.
Ba, esandakoa bi emakume ez ezagun, bata prostituzio mundutik, bestea porno aktore mundutik, elkartu, kotxe batean sartu eta ondoren ba road movie, road trip estiloko bide hori, ez, kontatzen duena hilketa bitartez ere gainera jarraitzen dena aurrera. Irakurri duzu, aipatu duzu agian, miren, Estela gomendagarria, edozein publikorentzako momentua ere aukeratu behar dela, baina bueno, kontzientziak pixkat mugitzeko eta barne hausnarketa batzuk emateko ere agian balioko du.
Balio du eta zaitu indiferente uzten irakurketak. Baina hori, nik igual laipatu izan diet lagun batzu, irakurri liburu hau eta lehenengo impresioa ja izenburuarekin da de ostras, aber zer gomendatzen duzun, baina hala ere esan dut, bueno, karreko dut zebrabideara eta esango dut, botako dut hemen, eta ire entzulek nahi badute, ardezatela, baina nik gomendatzen diot edon hori, egia da, ba hori, igual oso sensibleak diren irakurlei ez diela grazerik egingo, ze hori bortxaketak batez ere emakumea haren gorputza nola erabiltzen den eta nola bortxatzen den oso modu grafikoan agertzen da. Orduan mingarria izan daiteke, baina baita ere naturala baino ezinbestekoa da horrelako esperientzia bat ondo ezagutzeko.
Ondoren liburutik eta lehen egon gara ere off the record edo esatzen dena hitz egiten miren eta bueno, pelikula bat ere egin zen kasu honetan oker espanago aipatu duzu Despentes bera izan zela zuzendaria
bai.
Eta sarean eta begiratzen eta gainera zentsuratua izan omen zen Frantzian eta beste hainbat herrialdetan ere.
Bai, liburua baita pelikula ere zentsuratu izan dira gainera herrialde askotan oraindik ere zentsuratu urak dirau, orduan ez dute liburu hau irakurtzerik nahi, ez pelikula ikusterik nahi, gainera pelikulan, hori, igual paperean nola gure buruan irudikatzen dugun, igual xamurragoa izan daiteke, baina pelikulan bortxaketak eta ikusten dira oso modu grafikoan eta aurpegira. Orduan zeitzuratu izan zen herrialde asko-askotan.
Ba, beharrezko liburua ezinbestekoa esaten zenuen zuk, errealitate hauek ere ezagutu egin behar dira direlako, oraindik ere tabu izaten jarraitzen dutelako, ba, gizartean tabu, eta tabu ez denean hitz egiten denean ere, ezagutzen dugu ze zentzutan eta ze jarrerarekin hitz egiten den. Ba, hortxe, gaurko lehenengo gomendioa, ekarri diguzuna, Virginia Despentesen edo Virginie Despentesen foliame liburua, eta pasako gara bigarrenera, Julio Txukaren Buda en el Atiko da bigarrena. Konta eguzu zeren inguruko liburua den?
Bai, oso liburu desberdina da, Despentesenarekin konparatzen baldin badugu, baina aman komunean duten ezaugarria da emakumeak direla protagonista kasu honetan ere bai. Julio Txuka egia esan nik enuen ezagutzen liburu hau irakurri arte ez nekien ezer bere inguruan, eta bueno, ja bizenak pistaren bat ematen digu, ba, nongoa izan daitekeen, mm-hmm. eta hori islatzen da liburuan, bera Kalifornian jaio eta ez iden arren, ba bueno, bere familiako kide asko japoniarrak dira, eta japoniar jatorria dauka. Eta bere liburu guztietan, ze bi dauzka batez ere famatuak direnak, hau bera Buda en el Atiko eta Cuando el Emperador era Divino. Mm-hmm. Eta bietan agertzen da Bigarren Mundu Gerrako Estatu Batuetako japoniar klasea edo gizarte horren errealitatea. Uh-huh. Guztio dakigu, Bigarren Mundu Gerran Japoniak pairatutako hori bi bomba nuklear, Pearl Harborren zutxik eta bai. Orduan japoniarrak bueno, etxaia ziren, estatu batu arrentzat. Eta zelakoa zen edo nolakoa zen bizitza, txai den zure herrialdea eta bizizaren herrialdea, ba hori, bi hoiek etxai direnean. Orduan, kasu honetan, usteot 9 kapitulu motz direla eta emakumeen, japoniar emakumeen bizitzan zentratzen da. Hasiera batean ematen du, gauza oso bestelakoa izango dela, emakume hoiek Japonian daude, eta bueno, agindu zaie sekulako senarrak izango dituztela estatu batuetan, ez dituzte ezagutzen, bakarrik argazki batzuk bidaltzen zaizkie, eta ja horrelako ezkontza kontzertatuak bueno, adosten dira, eta barku batean sartu, eta estatu batuetara doaz, batzuk emakumeak dira, baina beste asko ume moko batzuk dira, orduan urte oso gutxirekin, badua zaien herrialdetatik gurasoek agindu dietelako eukiko dutela bizitza berri bat, amerikarre amets hori beteko dutela, baina gero betiko moduan ailegatzen dira estatu batuetara eta haien senarrak ez dira argazkiko pertsona berdinak. Eta tokatzen zaie lanik txarrenak egitea, askotan landa eremuetara bidaltzen dituztea, 14-16 orduz lan egitera, haien lana da hori eta mazte eta ama izatea. Hau da, lehenengo ja urteetan aurdun gelditzen dira, gainera bakoitzak kontatzen du bere esperientzia, nola ba, bortxatu zituzten aurdun egoteko, edo nahi zuten baino oso gazte ziren eta zeuden zeukaten argi, edo beste batzuek esaten dute baino nola izango dute ume bat ezezagun batekin. Hala ere aurdun gelditzen dira, asko ama dira, eta gero ja bigarren partean agertzen da hori, bigarren mundu gerran nola japoniarren emakume hoiek etxai bihurtzen dira. Haien auzokideek nola beldurra dieten eta azkenean nola deportatzen dituzten edo Japoniara berriro edo konzentrazio esparrutara. Jende askok esaten duela nola izan daiteke hori Alemaniako kontua da. Ba ez, estatu batuetan japoniar gizartearentzat edo jendartearentzat konzentrazio esparru handiak egon ziren.
Beraz, liburua historikoa ere badela esan dezakegu.
Bai, azkenean bueno, gauza historiko batean oinarrituta dagoen eleberria da, baina hori, Bigarren Mundu Gerrako mundu hori islatzen du, baina interesgarria da emakumei ematen diela ahotsa. Eta gainera
oso ituta ez gaudena, ez? Gainera Bigarren Mundu Gerrari buruz entzuten dugunean emakumeak askotan zer egiten zuten ere ezta ez dugu irakurtzen inun.
Ez dakigu, hor daude, badakigu, baina ez dakigu zertan edo non. Eta kasu honetan oso interesgarria da ze liburuan zehar narratzaileak erabiltzen du lehenengo pertsona baino pluralean. Nosotras íbamos al campo, nosotras, o sea, zera, eleberre guztian zehar horrela kontatzen du historia. Orduan, sentitzen zara zube bai parte, emakume hoien bizipenen parte. Eta bizipen batzuk oso gogorrak dira, bortxaketenak, nola ume moko batzuk ziren, eta ba, batean herrialde berri bat, senarra, joan zaitez orain, ba, landara, eta egon zaitez 16 ordu, eta hau ez da, nik espero nuena, eta nire aberriaren falta somatzen dut, baina kondenatuta nago hemen gotera, orduan, bueno, bizipen batzuk oso gogorrak dira, batez ere gero deportatzen dituztenean bai, oso oso gogorrak.
Mm-hmm. Biliburuak beraz, kontzientziak ere pizteko balio dutela esan genezake, bigarren mundu gerra urruti dagoela iruditzen baldin bazaigu ere, horrelako errealitateak aur egun beste modu batzuetan, baina horrelako errealitateak pairatzen dituen jende asko eta asko dagoelako munduan. Honek ere, beraz, hausnarketa batzuk emateko ere aukera emango du, ez?
Bai, bai, azkenean, Mauri, ikusten duzu, igual historia beti kontatu izan zaigu gertakari historikoen bidez, bai, oso modu neutralean, eta kasu honetan ba, bizipenen bidez, eta gainera emakumezkoen bizipenen bidez kontatzen zaigu, modu humanoago batean kontatzen zaigu. Kontzientziak astintzeko bi lan, eta nik uste biak oso erraz irakurtzekoak, gainera biak, naiz eta bata bestea baino bortitzagoa izan, edo kontatzen zaiguna ezatxegina gertadaki guken, biak oso erraz irakurtzen dira, eta gelditzen zaizun sentsazioa da, jode, ze privilegiatuak garen gu, eta zelako bizimodua duten gure alboan bizi direnek, osea, ez garela ez da kontziente ere.
Ba, hementxe bigarren proposamen hau, gainera Miren, hementxe nabile irakurtzen ere, ba, izan duela sariren bat edo beste honelako, literatura jaialdiren batean, beraz, saridun liburua ere izan dela Juli Otsukaren Buda enelatiko hau. Ez dakit Miren, beste ezer aipatu nahiko zenukeen, bi obre hauen inguruan, edo bata edo bestearen inguruan, edo honekin ja proposamenak eta gomendioak luzatuta uzten ditugun.
Ba, luzatuta uzten ditugun arren, bai gustatuko litzake komentatzea bi autore hauen bizitza ere oso interesgarria dela, oso autore desberdinak direla, Julio Otsuka, naiz eta hori, jaio terri edo, oinarri japoniarra izan, Yaleen ikasi zuen, oso familia beratxekoa da, baina horrek ezio kendu gero bere hiritar edo herritarren historio lazgarriak ikertu eta publiko zabalera aurkezteko grina hori. Eta Despentesen kasuan betiko moduan oso autore interesgarria da. Benetan kendu ditzagun aurreiritziak gai batzuen inguruan eta eman diezaiok egun aukera autore honi.
Ba, azken mezu eta dei horrekin amaituko dugu, bi proposamen hoiekin, Follame eta Buda enelatiko lanen proposamenarekin, eta baita ere, ba, Despentes eta Otsuka idazleen lan gehiago ezagutzeko deiarekin eta gomendibarekin baita ere. Miren Rico Tolosa, beste behin plazer bat izan da, literatura kontu guzti hau eta zitze egitea, bi lan hauek ezagutzea ere, datorren hilabeterako zain egongo gara, irrikitan, dakarzuna ezagutzeko, beraz esandakoa. Eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo ibili.
Eskerrik asko, ondo ibili.
Agur.